Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Šiandien kalbėsime apie elektromobilių populiarėjimą Lietuvoje. Ar jau laikas atsisveikinti su vidaus degimo variklius turinčiais modeliais ir drąsiai persėsti į elektromobilius? Kokios baimės kausto norinčius keistis ir su kokiomis kasdieninėmis problemomis susiduria elektromobilių vairuotojai? Apie tai padiskutuosime su automobilio rinkos ekspertu, elektromobilių žinovu Karoliu Judzentavičiumi. Labą dieną, Karoli.
Gerą dieną.
Tai kalbų daug, beveik visos kalbos dabar automobilių pasaulyje yra apie elektromobilius. Naujausi modeliai, beje, jų turbūt daugiausia, kurie yra pristatomi, yra elektravaromi. Bet gatvėse vis dar nematome tos gausos, pardavimo rezultatai irgi nesako nieko apie tai, kad tai labai sparčiai vystosi. Bet visgi, iš savo dabartinės veiklos automobilių pardavimo, ar daug sulaukite žmonių ateinančių į naujų automobilių saloną ir norinčių arba ketinančių visgi pasikeisti savo įprastą automobilį į elektravaromą?
Jo, iš karto atsakant į tą paskutinį klausimą dėl susidomėjimo, taip, nebijotinai, nėra klausimo, elektromobiliai dabar yra visiškai ant bangos. Bet žvelgiant į pačią rinką, kol kas dabar, šiai dienai, kas yra Lietuvoje, mes turim kol kas mažiau negu 4000 tokių mašinų apskritai Lietuvoje. Ir didžioji koncentracija yra didžiosiuose miestuose, Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Didžiausias burbulas, aišku, yra Vilnius. Tai va, tai mažiau negu 4000 automobilių. Šiemet specialiai pasižiūrėjau rinką, 3% parduotų automobilių naujų Lietuvoje šiemet, taip, iki vat, rugsėjo mėnesio pabaigos, 3% tik tai yra elektromobiliai. Bet tai labai apgaulingi skaičiai. Jeigu pažiūrėtumėm procentais didėjimą pardavimo, aišku, ten procentas yra didžiulis, nes pradinis atspirties taškas yra labai žemas. Tai mes dabar esam tos pardavimų kreivės pačioje apačioje ir mes nematom jos kilimo į viršų, kuris bus eksponentinis. Jis bus kilimas didžiulis, bet mes dabar esame apačioje, skaičiai yra tikrai, tikrai mažyčiai. Tačiau, kaip Vitalo ir minėjai, susidomėjimas, užklauso kiekis, ateinančių į saloną klientų nuotaikos, jau yra viskas, jau jie gyvena ten. Mūsų atveju, kijos atveju, mes praėjusį mėnesį, mūsų 10% pardavimų jau buvo elektromobiliai. Buvo toks geras mėno elektromobiliams, tai 10%. Vis tiek tai yra nedaug. Tai va, tai, bet iš srauto, iš kiekio, jau žmonės labai smarkiai domėsi būtent elektromobiliai.
Gerai, pakalbėkime apie tą moralinį tokį dalyką, nes pas mane irgi labai nemažai žmonių klausia vat to pačių klausimų, kuriuos ir uždavėm laidoje. Ar jau metas, ar patogu, ar, nu, tokie, kai kurie visiškai primityvus, ar nuvažiuosiu į Palangą, ten gyvenu 5 aukštį, ten kaip čia įkrauti, nu, ir taip toliau, ir taip toliau. Su kokiomis baimėmis ir iššūkiais susiduria tie norintys, dar neturintys, bet galvojantys jau apie tai, nu, būsimi pirkėjai?
Apie klientus ir jų pasikeitimą pastaruoju metu. Iš pradžių, kai tik pradėjom prekiauti elektromobiliais, būdavo labai lengva, nes į saloną ateidavo klientai, tie elektromobilių entuziastai, fanatai. Jiems iš esmės ten nebereikėdavo nieko pasakoti, jis ateina, ar turi imu, viskas gerai. Nu, tai va čia tas pirmoji banga tokia buvo. Ką pastebėjau jau vat šį rudenį, imkime, salone pasirodė klientai, kurie nebėra elektromobilių entuziastai, kurie yra tiesiog, kuriems reikia naujo automobilio ir kuris jau jam galvoje pridėjo kalbėti mintis, kad galbūt man reikia elektromobilio. Ir vat, ir į klausimą atsakant, ar visiems jokių būdų dar ne. Tikrai dar sakyčiau, tikrai mažai daliai vairuotojų ir gyventojų tinka elektromobilis. Esant dabartiniai situacijai, tiek rinko situacijai, tiek infrastruktūros situacijai. Dėl to visada atėjus žmonėms pirmiausia reikia stengiuosi išsiaiškinti, ar jiems tiks. Nes aš jau pats vairuoju jau elektromobilį, aš jau žinau iššūkius, jau pats su jais susiduriu, žinau, kokiais atvejais reikia, jau galima tikrai turėti elektromobilį, kokiais atvejais dar reikėtų šiek tiek palaukti, nes nu, negali tarnauti automobiliui, vis tiek negali tarnauti automobiliui ir kokiais atvejais, nu, tiesiog netinka dar, paprasčiausiai dar netinka elektromobiliui.
Tai pabandykim šiek tiek ir klausytojams paaiškinti, kuriem tikrai tiktų, sakykim, kad, na, visi klausantis norėtų persisti į švaresnį, progresyvesnį, na, naują ir saugų gražų automobilį, bet turi įvairių baimių. Tai kai kuriuos, kaip sakome, mes kai kuriem tikrai netiks, tai na, nebandykim parduoti jiems to, ko jiems nereikia, o kai kurie turi tik tai baimės, o iš tikrųjų jam puikiai tiktų. Gal truputėlį gali nušviest tas kryptis.
Tai iš tiesų, vat, idealus toks elektromobilio pirkėjas yra tas, kuris turi parkavimo vietą, taip, ir bent jau rozetę, paprastą elektros kištuką, bent jau tai, tai yra tokia minimali riba, nuo kurios reikia atsispirti. Na, tai vat parkavimo vieta, arba garažas, arba kažkur prie namo, ir bent jau rozetė. Antras laiptelis yra, aišku, galingesnis įvadas ir galimybė pasistatyti elektros įkrovą, nu, dėžutę, stotelę, vat, kaip vitulai žinau, ar pas tave tas pats yra.
Taip, taip, nu, tai tas sieninis toks įkroviklis, kuris taip, šiek tiek pagreitina būtent procesą.
Nes įmanoma jau dabar šiuolaikinį elektromobilį, nuvažiuojantį ten po 400-500 km, jau įmanoma turėti ir to 5-aukščio daugiabučio buto savininkui. Bet tada turi skirti laiko, kurį galbūt galėtum praleisti dirbdamas ar ten su šeima ar su kažko, turi skirti laiko ieškodamas vietos įsikrauti, laukdamas, kol įsikrauti ir taip toliau. Manęs klientai dažnai klausia, kiek laiko jums trunka įsikrauti elektromobilį. Mano atsakymas būna toks, 15 sekundžių. O aš išlipu iš mašinos, atsidarau dangtelį, įkišu į krovimo laidą ir nueinu namo. Viskas, tai va tiek. Bet čia tas turi būti idealus variantas, žodžiu. Nes jeigu gyvenate daugiabutyje, viskas jau ir dabar yra įmanoma, bet dar nebus patogu ir pirkdami naują elektromobilį, dar kainuojantį dažniausiai 40 000 eurų, retas kuris klientas, retas kuris pirkėjas, pastatė save į tokią vietą, jis nori susitaikyti su tais, vat būtent, kad man reikės ieškoti, važinėti, kažkur tai kažkur įsikrauti. Tai va, tai tas pradinė riba, imkim tokia, turi turėti parkavimo vietą ir galimybę bent elektros kištuką turėti.
Gerai, pakalbėkim tada truputėlį apie automobilio dar ir naudojimą. Tai reiškia, nu gerai, turime namuose, sakykim, kaip nu, mano pavyzdys, ne, visada savo pavyzdį galima labai ryšliai paaiškinti. Aš turiu, įkraunu per naktį, lygiai taip, kaip įkraunu mobilųjų savo kažkokį prietaisą ar ten kompiuterį, netgi stengiuosi tiesiog ryte. Mano visi elektriniai prietaisai yra pilni ir aš pasiruošęs tai dienai. Bet su elektromobiliu aš neplanuoju visgi važiuoti visur, nes tas nuvažiuojamas kilometražas visgi dar yra ribotas ir, na, sakykime, nors Lietuva tikrai nedidelė šalis, 300 km, bet beveik nei vienas elektromobilis, mano akimis, nenuvažiuoja tų kilometrų, jeigu važiuoji daugiau ar mažiau ten srauto greičiu greitkeliais. Jeigu važiuoji paprastais keliais, tai taip, turbūt tas 90 km/h greitis yra tikrai gana ekonomiškas elektromobiliam. Ką čia reikėtų patarti žmonėm, kad kiti sako, nu, turiu sodybą prie Zarasų, tai čia gerai, negerai, turiu namus Nidoj, nuvažiuosiu, nenuvažiuosiu, kaip čia, kokie patarimai?
Ar įmanoma keliauti Lietuvoje dabar? Tikrai taip. Ar patogu? Ypač vasarą šią, ne, jokių būdų. Jau ir pats susidūriau su tais iššūkiais. Elementuru, dauguma naujų parduodamų elektromobilių, kaip ir minėjau, gali ten nuo 300 iki 500 km nuvažiuoti. Lietuvoj kaip ir atrodytų pakanka to viso. Bet iš tiesų, jeigu tu išvažiuoji vat, iš Vilniaus į Pajūrį, Palangoj, taip, su kai kuriais elektromobiliais ir su mūsų, vat, gali nesustot. Važiuoji ten 120, gali nesustot. Bet po to Palangoj jį reikia įsikrauti. Jeigu neturi namo sodybą.
Nu, du gal, dvi
stotė. Nu, imkim dvi.
Lidlas ir stadionas.
Tai va. O šią vasarą Palangoj buvo visi. Tiesiog, šią vasarą buvo Palangoj visi elektromobilių vairuotojai. Ir ten buvo milžiniškos eilės. Magistralėje esančios įkrovos stotelės labai dažnai neveikė. Prie jų buvo labai didelės eilės.
O šitą reikia žinoti, nes
jo, būtent, ir tai yra būtent, turbūt viena iš bėdų. Ši vasarą, aš jau pavasarį prognozavau ir buvau visiškai teisus, ši vasara parodė, kad su infrastruktūra jau yra labai blogai. labai blogai. Elektromobilių kiekis labai smarkiai didėja ir jis nesustojas, jis didės geometrinė progresija ir dėl to jau pavėluota spręsti infrastruktūros problemą. Tų stotelių jau yra smarkiai per mažai. Jų yra, viskas tvarkoji, panorėja, bet kur netgi su pigesniu naudotu elektromobiliu į bet kurią Lietuvos vietą jau nukaksite, bet tai nebus dar patogu. Va čia yra pagrindinis dalykas. Infrastruktūros jau yra per mažai.
Tai sakyti reiškia, kad miestui ir turint tam tikrą namų infrastruktūrą, pavadinkim taip, yra visiškai geras sprendimas. Ir...
Idealus, aš pasakyčiau, idealus. Dabar viskas, elektromobilis yra idealus. Tai yra technologinis lūžis didžiulis, vykstantis. Mes gyvenam dabar to, nors dar mes to nematom, ar ne, paviršyje to nėra, bet mes gyvenam didžiulio technologinio lūžio. Bus kaip su išmaniaisiais telefonais, aišku, ten kainų lygis visiškai kas kitas, bet kai po truputėlį prasidės, at Norvegija yra puikus pavyzdys, kas jau įvyko. Norvegijoje praeitą mėnesį 92% naujų automobilių yra elektromobilių. Juos dabar Norvegai renkasi netgi tie, kuriems galbūt ir nereikia dar to elektromobilio, kurie nenori, bet jie nebeperka jau benzino ar dizelio varomas mašinos, nes jos po to niekam nebereikės. Va čia tas lūžės jau Norvegijoje įvykęs, kai pirkdamas automobilį žmogus vis tiek dažniausiai galvoja apie pardavimą, kad ir kaip ten ilgai važinės.
Kažkiek metų taip, ir vis tiek turėsi viskas, keisti. Taip,
Norvegais nusipirkęs dabar benzino ar dizelio varomą automobilį jo nebeparduos. Ir nebelieka kito kelio,
kaip pirkti. Nu, sakykime, nebeparduos Norvegijai, bet Afrika didelė, kaip sakė, visada galima parduoti. Ir aišku, pasaulis labai margas, ir turbūt Norvegija yra tas pavyzdys, kuris yra visiškai
unikumas.
Tai sakoma, čia unikumas elektromobilių. Nors, žinai, Karoli, aš kada čia jau dabar ties laikas greitai bėga, prieš 3 metus turbūt buvau Nordkepe ir tenai šiaurinėje toje dalyje, kur visgi atstumai tarp miestų ar gyvenviečių yra nemaži ir žiema yra gana rusti ir gana ilgai, tai ten visgi nemažai tų automobilių buvo paprastųjų, tą teko pasakyti. O į tada, dabar nežinau. Ja,
dabar visiškai situacija kita. Vat 3 metų užteko. 3 metų užteko, infrastruktūra Norvegai pasidarė ir viskas. Ir ten. Bet vėlgi, Norvegija yra unikumas. Tai pas mus mes tą pamatysim, aš drįstu prognozuoti, maždaug 25-26 metais jau bus milžiniškas lūžis ir vat tas laikas, kai gamintai visi turės jau ir įperkamų modelių. Nes kol kas, pripažinkim, dar kaina elektromobilių yra tikrai tas finansiškai ne kiekvienam peržengiamas barjeras. Tai va 25-26 metai bus tas lūžis, kai gamintai turės jau įperkamų elektromobilių. Tai bus lūžis, kai vidaus degimo variklių automobiliai turės atitikti nepaprastai griežtos Euro 7 reikalavimus ir jie pabrangs gerokai. Ir aš manau, kad tai bus ta riba, kai maždaug susivienodins kainos. Tada kelio atgal nebebus.
Gerai, paminėjom, kad reiškia, yra tokia baimė pas norvegus jau dabar, pas mūsų žmonės irgi atsiranda lietuvius, kai manęs irgi klausia dar labiau rinkdamiesi tarp dizelinų varomų automobilių ir benzino ir klausia, nu tai turbūt jau su dizeliniu automobiliu nebeįvažiuosiu niekur, nebeparduosiu ten po 3 metų ir taip toliau. Klausimas yra toksai. Pakalbėkime apie naudotus elektromobilius ir dabar keletas mano pažįstamų yra nusipirkę, na ten nesvarbu, iš Amerikos, tos naudotus lyfus, ta jų batareikytė eina į pabaigą, nuvažiuoja nebe kažką ir jiems yra labai daug klausimų, kur dėti, nes pirkti irgi ne kažką, čia variantų, kur dar tą dizelinį, dar į Afriką, kaip sakyt, o naudotą seną elektromobilį kur dėti. Kaip čia, kokia prognozė? Ar atsiras kažkokia, tai nežinau, ten tų akumuliatorių kažkoks atstatymas, nes mašina dar gera, važiuot dar gali 5 metų automobilis, nieko nėra jiems, bet viskas labai greitai keičiasi, reiškia naujuose elektromobiliuose, tas 5 metų jau atrodo prieštvanio reikalas viskuo ir nuvažiuojimo atstumu įkrovimo greičiu, net ta, na, ekranais savo tiesiog lipus į vidų, baisu, kaip bus, ar čia ne per greitai, ar čia nėra taip kaip su telefonais, kad pernykštis telefonas jau yra nebe kažką.
Pirmieji, tie pirmieji žmonės įsigyja visada naują produktą, sumoka tam tikrą kainą. Nepavadinsiu bandymų triušiais, bet būtent technologija, kai yra nauja ir labai smarkiai tobulėjanti, visada yra ta nuvertėjimo labai didelė rizika. Ir ir buvo ir nutiko su tais pirmaisiais elektromobiliais, ypač su šito modelio Leaf, kurį tu paminėjai. Bet vėlgi, su juo yra dabar taip, kad jis gaminamas jau netoli dešimtmečio, tas modelis, baterijos tinka iš naujausių modelių. Ir jau mūsų auksarankiai, mechanikai, jau išmoko perdėti va tam 11-12 metų gamybos Leafui, galima įdėti bateriją iš naujausio modelio. Ten mūsiškiai moka ir išima iš sudaužytų modelių ir iš taip toliau. Tai viskas, va toks, aišku, labai laikinas sprendimas, bet jis yra sprendžiamas. Neatsiduria tie tų va pirmųjų elektromobilių pirkėjai, klientai visiškoje klavietėje, kur nebeturi ką daryti su to automobiliu. Visada yra išeitis ir jau lietuviai siūla tą išeitį. Yra ir sprendžiama. Ir kas svarbiausia, gauni ne tą, neatstato tau į senojo elektromobilio nuvažiuojamą atstumą, o tu gauni bateriją iš visiškai naujo elektromobilio, kuri nuvažiuoja žymiai daugiau, negu tavo automobilis nuvažiavo tada, kai jis buvo naujas. Čia va dar privalumas.
Tai yra gerai. Tai suprantame, kad tai nėra vienkartinis, reiškia, nėra produktas vienam akumuliatoriaus ciklui, nes aš tikrai prisimenu tą virsmą, nes, kaip minėjai, labai teisingai dabar vyksta virsmas, technologinių virsmas. Tą virsmą šiek tiek galėčiau sugretinti su tuo virsmu, kai Lietuva keitė tos senuosius sovietinius žiguliukus, Volgas ir Maskvičius į vakarietiškus automobilius. Baimės buvo lygiai tokios pačios, kaip susiremontuoti, iš kur gauti detalių, kaip čia kas bus, nes šiaip kompetencijų užteko žiguliams, o kompetencijų BMW dar nebuvo. Tai reiškia, baimės buvo labai turbūt panašios, bet nu, kaip matom, žiguliai dabar yra tik...
Esam labai išradinga tauta ir kaip labai greitai perėjom prie vakarietiško automobilio, atsirado meistrų, atsirado garažiukų, atsirado tvarkymo, lygiai tas pats ir su elektromobiliais. Jau remontuojančių yra netgi ir tas pačias Teslas, kurios visiškai neturi oficialaus atstovo Lietuvoje, bet Teslų Lietuvos vairuotojai nesusiduria irgi su dalyvėm problemu, nes iš esmės viskas jau yra išmoko Lietuviai išspręsti. Ir esam tikrai labai naginga tauta ir tų naudotų elektromobilių pirkėjams, vėlgi nemanyčiau, kad turėtų būti kažkokio baimė.
Aš dabar prisiminiau, kai tu paminėjai, reiškia Tesla, važiuodamas čia kažkur Žemaitijoje visiškai kažkokiam, nu, nenoriu sakyti kaimukį, bet nu nedideliai.
Bet kaimukį, Tauragės.
Žiūriu, Tesla servisas, taip. Ta prasme, kaip taip gali būti.
Mano draugas lygiai taip pat čia pasakė, sako, važiuoju kažkur vat, būtent visiškai miško keliuku ir prasilinkiau su trim ar keturiom Teslom iš eilės. Sako, supratau, kad čia kažkas jau ne taip, privažiuoju Tesla servisą.
Tesla servis, prašau. Tai reiškia, iš tikrųjų, mes esam labai, na, tokia išradinga tauta, mokanti prisitaikyti. Aišku, daugelis valstybių turbūt labiau gal gali, nežinau, ar nori ir remia elektromobilių atsiradimą, nes, sakykime, tos nu, dotacijos, bandant suniveliuoti tą kainų dabartinį dar skirtumą tų produktų nuo įprastų, jie duoda šiek tiek daugiau. Tai, sakykime, koks nors vokietis, kuris ir taip uždirba daugiau turbūt vidutiniškai nei lietuvis, gauna apie 9000 eurų, lietuvis gauna...
5 arba 6 geriausiu atveju, bet dažnai tie, kurie perka... Ne, dabar yra 5000 ir dar 1000 gali gauti už priduotą seną. Bet paprastai tas, kuris perka už 30-40 tūkstančių, jis neturi tokio, kuris nevertas 1000.
Čia tie, kurie paspirtukus keičia.
Na tai iš esmės 5000 eurų ta paskata.
Gerai, aš taip įsivaizduoju, kad automobilių pramonė iš tikrųjų yra tokiam... Na, geram pagreitį, jeigu taip galima pasakyti. Ką turėtum palinkėti žmonėm, kurie yra arba atsakingi, arba bent jau daug galvoja apie tai, na, su ta infrastruktūra, ko kaip čia mes neprasileisim visiškai?
Vištos ir kiaušino klausimas, ir šito atveju višta turi būti pirmiau. Infrastruktūra turi būti pirmiau. Vėlgi, lyg grįžtant prie tavo minėtų baimių, tai labai smarkiai žmonėms padės įveikti tą baimę, o kas bus, jeigu aš sustosiu, kas bus, kur aš įsikrausiu. Jeigu bus infrastruktūra, žmonės tikrai drąsiau žymiai leisis tiek pirkti naudotus elektromobilius, tiek ir naujus. Tai va šito atveju vištos problema dabar jau turi būti, jau pavėluota spręsti, pavėlavom, viskas, bet reikia mesti visas didžiulės pastangas, kad visų pirma reikia pasivyti rinką, nes jau rinka aplenkė infrastruktūrą, jau elektromobilių parduodama daug ir jų didės tikrai drįstų prognozuoti geometrinę progresiją, tai imkim taip, jeigu šiemet baigsim ten su 4-5 tūkstančiais, kitus metus baigsim su 10 ar 15 ar 20 tūkstančių elektromobilių ir taip visą laiką aukštyn. Tai vat infrastruktūra, infrastruktūra, infrastruktūra. Visur greitosios stotelės, vidutinės stotelės, galų galia rozetės, ten prie daugiabučių, prie kažkur tai kas mažiausiais kaštais įmanoma padaryti čia savivaldybių lygmenyje turbūt.
Tai kas čia yra atsakingas, jeigu taip žiūrint Lietuvos?
Manau, kad pradžiai turėtų būti iš valstybės kažkiek paspirties, nes neišvengsim to ir paskui įsijungti verslas. Nes verslas, jeigu jis galės susidirbti iš karto greitai, viskas, niša bus užpildyta. Verslas nemiega, verslui daug užsidirbti ir viskas, jis užpildys bet kokią nišą, kur yra galimybė užsidirbti.
Bet iš to, ką sakai, girdžiu, kad dabar nėra, tai reiškia, verslas nemato tokios galimybės šiandien.
Taip. Taip, taip, kol kas, verslas pasižiūri labai elementariai, 4000 potencialių klientų.
Čia kiekis.
Kiekis, jo. Kai verslas matys, pradės matyti nežmoniškai augančius skaičius, kai verslas pradės matyti augančius klientus rautus, tada bus iš karto atsiras ir galimybė užsidirbti.
Nu ką, tai palinkėkime ir verslui, ir valstybei priminėti teisingus sprendimus. Tikrai ačiū, Karoli, kad paminėjai tą grupę žmonių, kuriem nebereikia bijoti ir kurie gali tikrai labai, sakykime, komfortiškai naudotis elektromobiliu. Tikrai paminėjom ir tuos žmonės, kuriem dar šiandieną jie netinka. Laikas ir nereikia jiem kol kas, dar galima važiuoti ir su kitokiais automobiliais.
Drąsiai.
Tai ačiū, Karoli.
Ačiū, labai malonu buvo.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi automobilistas, elektromobilių entuziastas Karolis Judzentavičius. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.